habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha januaryna waa 7-20 sannadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doona nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah maraykanka iyo dowladda soomaaliya oo iska kaashanaya sidii dhallinyarada fursado loogu abuuri lahaa.
In the next year, the United States with the people of Somalia will be launching really dynamic and dramatic changes. My colleague Jeff Sanatana,
dowladda Maraykanka oo kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed waxay bilaabaysaa isbedello baaxad leh. saaxiibadayda iyo koox ka socota hay-adda USAID waxay hogaamin doonaan barnaamij waxbarasho oo ay ka faa'iidaysan doonaan 150,000 oo qof.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka caafimaadka ee Jubbaland oo ka hadlaya xanuunka jadeecada oo laga soo sheegayo deegaan ka mid ah maamulkaas.
waxa aan ka warhelnay labada isbuuc ee ugu dambeeyey dadka deegaanada qaarkood ka dhacay runtii sida aan kuu sheegay deegaan tallaalada iyo adeegyada kale caafimaad arrimo amni aawadeed aanu sidii muhiimka u ahayd aanay u gaarsaysnayn. waxaana hadda aawada uu ka dhacay ka mid ah iilada la yidhaahdo jagooceeley ee hoos imaada degmada Badhaad.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
hogaamiyaasha dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Eritreya ayaa war saxaafadeed ama warmutiyeeda ka soo saaray ee magaalada Asmara maanta ku sheegeen, islamarkaana halkaasi kulan ay ku yeesheen ku sheegay inay doonayaan in la aasaaso iskaashiga Geeska Afrika oo ila diblomaasiyadeed ay sheegeen inuu yahay iskaashi cusub oo goboleed. dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, madaxweynaha Eritreya Siyaasa Fawrg iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa warmutiyeedka ay soo saareen ku sheegay inay ku heshiiyeen in ay kala tashadaan madaxda kale ee Geeska Afrika sidii looga midho dhalin lahaa fikirkaasi iskaashiga cusub ee gobolka Geeska Afrika. waxaana sheegeen saddexda hogaamiye inay isla qaateen qorshe waxqabad ee sannadka 2020-ka iyo weliba wixii ka dambeeyaba, kaasoo diiradda saaraya laba hadaf oo kala ah xoojinta nabadda, deganaashiyaha iyo amniga, iyo weliba kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada. dhinaca amniga ayaa sheegeen saddexda hogaamiye inay ku heshiiyeen in ay la dagaalamaan islamarkaana ay baabiiyaan halista uu gobolku waajahayo ee dhinaca argagixisada, isu socodka hubka iyo weliba maandooriyaasha. dhinaca horumarka dhaqaale iyo weliba bulshada ayay sheegeen inay isu waafaqeen inay mudnaanta siiyaan abaabulidda khayraadka bini aadam iyo weliba kan dabiiciga ah ee faraha badan, iyagoo dhisaya, casriyeynaya, iskuna xidhaya kaabayaasha dhaqaale iyo weliba waxaha adeega iyo wax soo saarka.
saraakiisha gobolka Ghazni ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof ay ku dhinteen diyaarad maanta ku burburtay gobolkaasi. madaxa hay-adaha bisha cas iyo laanqeerta cas ee gobolka Ghazni, Sayid Cabdulwajiid Saadaad, ayaa sheegay in diyaaradda burburtay ay u badinayaan inay tahay diyaarad ay leedahay shirkad ajnabi ah. wuxuu intaasi raaciyey in diyaaradda ay kusoo dhacday agagaarka tuulooyinka Saadu iyo Ibrahim Zey oo ka tirsan degmada Dihaag oo ay maamulaan kooxda Taalibaan. dhinaca kalena, Taalibaan ayaa sheegtay in diyaaradda ku dhacday gobolka Ghazni ay tahay diyaarad militari oo uu leeyahay Maraykanka. afhayeenka Taalibaan Sabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda ay dhinteen ma uusan sheegin in iyaga ay soo rideen iyo in kale. ma jirto war ay ka soo baxay ama ay soo saartay NATO oo ah isbahaysi uu Maraykanka hogaamiyo oo hadda ka howlgala dalka Afghanistan.
hogaamiyaha xukuumadda Shiinaha Lee Kimbing ayaa isniinta maanta booqasho ku tegay magaalada Wuhan si uu kulan ula yeesho saraakiisha caafimaadka, islamarkaana uu qiimeeyo hanaanka looga jawaabayo caabuq coronavirus ee oo dalkaasi ilaa iyo haatan ay ugu dhinteen 18 qof. magaalada Huana ayaa udub dhaxaad u ah faafitaanka caabuqan, waxaana dadka magaaladaasi ku nool iyo weliba dhowr magaalo oo kale ay waajahayaan xayiraad dhinaca dhaqdhaqaaqa, maadaama ay dowladdu isku dayeysay inay caabuqaasi aanu faafin. waxaanay mas-uuliyiinta xaddii qaadeen tallaabo kale oo ay ugu xayirayaan islamarkaana ay ku caabuqaasi ay ku xakameynayaan, iyadoo ay dabaaldega sanadka cusub ee Shiinaha ee lunaarka loo yaqaano ay 3 maalmood oo kale ka jareen si ay u yareeyaan dadka isu imanaya. tirada ugu dambeysay ee saraakiisha caafimaadka ee Shiinuhu ay soo tabiyeen ayaa ka badan 2,700 qof oo u soo ritay caabuqani.
ciidamada dowladda Suuriya ayaa qarka u saareen in saacadaha soo socda ay gudaha u galaan magaalada istaraatiijiga ah ee Maared al-Nucmaan, oo ah halka ugu dambeysa ee ay maamulaan mucaaradka kasoo horjeeda rajiimka Bashaar al-Asad. kadib bilooyin ay duqoyn dhinaca cirka ah ku wadeen ciidamada Suuriya oo taageero ka helaya kuwa Ruushka, ayay u muuqataa Maared al-Nucmaan in ay dhacday. magaaladan ayaa waxaa mara jidka weyn ee M5 oo ah jid isku xira magaalada caasimada ah ee Dimashq iyo magaalada labaad ee ugu weyn Suuriya ee Xalab. ciidamada dowladda ayaa tan iyo jimcihii qabsaday ilaa 18 tuulo oo u dhow Maared al-Nucmaan. sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay Ingiriiska ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee Suuriya, ciidamada ayaa hadda ku sugan nawaaxiga bari ee Maared al-Nucmaan iyaga oo xiray wadooyinka waaweyn ee gala dhinaca gobolka Idlib.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastaad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA idinka imanaysa Washington. munaasabad lagu soo bandhigayay mashruuc lagu maalgelinayo halabuurka dhallinyarada ayaa maanta lagu daafuray magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in barnaamijkaasi maalgelinta dhallinyarada ay ku bixi doonto ilaa iyo $1,600,000 wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
dowladda Soomaaliya ayaa maanta daah furtay mashruuca bandhigga maalgelinta dhallinyarada Soomaaliyeed oo iska kaashanayaan dowladaha Soomaaliya iyo Maraykanka, sidoo kalena ay qayb ka yihiin bangiyada sida gaarka loo leeyahay, waxaana muhiimaddiisa ugu weyne ay tahay sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa. dhallinta waxaana ku bixi doonaa lacag gaaraysa $1,600,000 oo la doonayo in dhallinyarada loogu jiheeyo dhinacyada wax soo saarka dalka sida beeraha, kalluumaysiga, tamarta iyo tiknoolajiyada. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey tirada dhallinyarada ka qayb qaadanaysa wejiga ugu horeeya ee mashruucan iyo meelaha ay ka kala imanayaan.
waxaa maanta barnaamijka lagu bilaabi doonaa wejigiisa koowaad 3,406 dhallinyaro oo ka kala yimid gobollo iyo degmooyin ay ka mid yihiin Afgooye, Baydhabo, Baraawe, Cadale, beledweyne iyo Buurane, Jowhar iyo Warshaf, Garowe, Qardhe iyo Boosaaso, Dhuusamareed iyo Gaalkacyo, Qobyo iyo Gurceel, Ismaayo, Burco, Hargeysa iyo degmo kamida degmooyin kamida gobolka Banaadir. qaybaha uu mashruucani ahmiyadda maalgelineed ee gaarka ah siinaya qaybaha ka midka ah waxay isugu jiraan beeraha, kalluumaysiga, tamarta iyo tiknoolajiyada.
ugu dambeyntii safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa goobta ka sheegay in sanadka soo socda ay Soomaaliya iyo Maraykanka bilaabayaan mashruuc waxbarasho lagu siinayo 150,000 oo qof, iyadoo qorshuhuna uu yahay in tiradaasi la gaarsiiyo 1,000,000 oo ruux.
In the next year, the United States, with the people of Somalia, will be launching really dynamic and dramatic changes. My colleague Jeff Falken and the USAID team will be running an education program that will see
150,000 kun oo qof. ujeedkeenu waa 1,000,000 oo qof, 40% la siinayo gabdhaha. arrinta kale ee aan eegayno waa ballaarinta horumarinta dhaqaalaha. bilihii u dambeeyey innagu oo caawimaad idinka helayna waxaan si wada jir ah u abuurnay 4,200 oo shaqooyin cusub ah, taasina waxay noo hogaaminaysaa inaan abuurno 1,000,000 oo shaqooyin cusub ah. marka diinta oo la cafiyo, dhaqaalaha oo la horumariyo, iyo weliba mashaariicda iyo barnaamijyada geel, waxaan arki doonaa isbeddel ballaaran.
Mashruucan lagu maalgelinayo 364 dhallinyarada ah ee la doonayo in shaqooyin loogu abuuro ayaa la filayaa inuu gacan ka geysto rajada kumanaan dhallinyaro ah oo ay shaqo la'aani ku haysato caasimadda Muqdisho iyo meelo ka mid ah gobollada dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan baxwadaagsannahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
haatan asmara hoggaamiyasha Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ayaa warmurtiyeed ay ka soo saareen magaalada Asmara ku sheegay inay isla qaateen qorshe waxqabad oo sanadkan 2020-ka ah iyo wixii ka dambeeyayba, kaasi oo diiradda saaraya laba hadaf oo kala ah xoojinta nabadda, deganaanshaha iyo amniga, iyo kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada. Warmurtiyeedka ayay sidoo kale ku qoran tahay in hoggaamiyashaasi ay ku heshiiyeen inay si dhow u gala tashtaan madaxda kale iyo shucuubta sidii looga dhabayn lahaa iskaashi geeska Afrika ka hirgala, taasi oo ilo diblomaasiyadeed ay u sheegeen V O A-da inuu soo jeedinayo iskaashi cusub oo ay yeeshaan wadamada gobolka. Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahani ka wareystay Cabdinuur Maxamed oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya.
Xuseen Barre Aadan, u mahadsan tahay madaxweyne farmaajo oo saaka soo gaaray magaalada Asmara shir hal maalin ah oo madaxda dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea halkan ugu furmayna ka qayb galayay. Ujeedada safarkan wuxuu ahaa sidii loo sii dardargelin lahaa heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee saddexda dowladood ay ku gaareen magaalada Asmara bishii Sebtembar sanadkii 2018 iyo kulamadii xigay ka dhacay Baxradaar iyo halkan ayuu daba socday. Ahmiyadda ugu weynna waxay tahay in qorshe midaysan oo wadajir ah ay yeeshaan dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea lana sii ambaqaado waxyaabihii markii hore lagu heshiiyey. Nuxurka ugu muhiimsan kulankanna laba qodob ayaa diiradda lagu saaray. Kan koowaadna waa danaha amni iyo xasilooni ee ka dhexeeya saddexdan dal, iyo qodobka labaad oo ah sidii horumarka dhaqaalaha iyo midka bulshadaba looga wada shaqeyn lahaa si wada jir ah. Intaas ayuu ahaa shirkan la isugu yimid halkan maanta lagu soo gabagabeeyey.
Muxuu yahay hannaanka iskaashiga cusub ee lagu dhawaaqay ee Bariga Afrika? Ma si ku jiraan dalalka Bariga Afrika sida Kenya, Jabuuti iyo Suudaan?
Xuseen, saddexda hogaamiye waxay isku raaceen hadda in balog ama bahwadaag ay ku midaysan yihiin geeska Afrika oo wax ku ool ah oo xooggan oo danaha gobolkan ka shaqeeya oo iskaashi buuxa oo dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha intaba iyo isu socodka bulshadaba ah ka shaqeeya in la sameeyo. Kuma carabaabi kara dowlad hebel iyo dowlad hebel, laakiin waxaa jirta oo madaxdu istustay inay jiraan dowlado iyo dalal muhiim u ah inay qayb ka noqdaan, talooyinkoodana ku biiriyaan. Waxaana la ogaan doonaa insha allahu markii loo gudbo dhaqangelinta rasmiga ah loona daadejiyo qaybaha kala duwan ee gudiyada. Waxaan ka shaqeyn doonaa haddii aabeed.
Maxay tahay tallaabada xigi doonta kulankan? Sideese loo dhaqangelinayaa qodobada lagu heshiiyey?
Tallaabada xigi doonta waxay tahay in gudiyo farsamo la shaqo geliyo oo isku dhaf ah oo dhammaan dalalkan ka kooban iyo kuwa ku soo biiri doona ee lagu xusay warmurtiyeedka inay qayb ka noqon doonaan wadatashiyada laga yeelanayo sidii loo ballaarin lahaa loogana miro dhalin lahaa maxay ahayd isbahaysigan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu marka heerka la gaaro wixii faahfaahina oo qodobaysan oo jadwal leh in qaabkii looga shaqo gelin lahaa intaba in lala wadaago shucuubta kala duwan uu saameyn doono isbahaysigan iyo dhammaan dunida insha allah. Waxaa kaloo ku xusan warmurtiyeedka inay jiraan saaxiibo iyo bahwadaag iyo daneeyayaal ku xeeran gobolka oo runtii saameyn ku leh kuwana waan soo dhaweynayna. Waxaan rajaynaynaa insha allahu in kamara dhalinta hawshan ay kaalin mug leh naga siin doonaan haddii aabid. Waxaa intaas dheer sida warmurtiyeedka ku xusnaa faragelin ba-an iyo tadakhul ajnabi ahaa jira oo ku socday gobolka, gaar ahaan annaga haddaan nahay dowladda Soomaaliyeed aan tuhmayno. Waxaana xusid mudan isbahaysi markii la sameynayo waxyaabaha ugu muhiimsan ee tiirarku ahna waxaa ka mid ah in dowladuhu iska garabsadaan oo meel uga soo wada jeestaan wax walba oo faragelin ah oo ku iman kara. Waxaan rajaynaynaa annagoo ilaalinayna dowlad walba madax banaanideeda iyo karaamadeeda, haddana si wada jir ah in isbahaysigan uu uga shaqeeyo sidii uu meel uga soo wada jeesan lahaa, una diidi lahaa, cod dheernu ku oran lahaa wax faragelin ah oo dal ka mid ah isbahaysigan uu ku samayn karo dal kale oo shisheeye inaysan jirin. Amuuraheenna iyo sidaan wax wada qabsanaynana ay tahay wax annaga naga go-o iyo tala noo taallo, farsamadeeda iyo caqligeedana looga baahan yahay sidii loo sii dardargelin lahaa oo looga miradhalin.
Agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan.
Wararka ka yimanaya degmada Baraare ayaa sheegaya in ugu yaraan 9 caruur ay u geeriyoodeen cudurro kala duwan iyo waliba kuwa faafa, sida ay mas-uuliyiinta deegaanku sheegeen. Kuwa mas-uuliyiintayada cudurradaasina uu ka mid yahay cudurka jadeecadu. Wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arrinta ka wareystay Cabdinuur Maxamed Xiire oo ka mid ah mas-uuliyiinta caafimaadka u qaabilsan Baraare, balse haatan ku sugan deegaanka Kulbi oo hoostaga degmadaasi.
Horta cudurkan wuu jiraa degaankana, waxaan u maleyn muddo ilaa 4 isbuuc yuu ku bilowday oo hadda ka hore, muddaas ilaa 4 isbuucna wuu socdaa. Jadeecada kelimahana waa cudur waxaa la yeeliyaa cudur la dhaho serney ama gowracato, ugu yaraan 9 cunug baa degaanka hadda ku dhimatay 4 isbuuc dhexdeeda. Marka cudurkan hadda wuu socdaa, caruur fara badan baa hadda u jiifaan deegaanka.
Imisa lagu qiyaasi karaa tirada caruurta ilaa hadda haleelay?
Marka cudur ahaan hadda caruurta u halay aad bay u fara badan tahay, ilaa 7-8 meelaha way gaarayaan. Laakiin dhimashada rasmiga ah oo caruurta hadda u dhimatay waxaa weeyaan 9 cunug oo ka yar 5 sano. Deegaanada hadda saaidka ugu badan yahay waxaa kamid a degmada Dabaabe, taanka magaalada, Jadeecaaney, Jaaro, Gora, Diid Aadey ilaa Kulbiyo.
Adeega caafimaad ee deegaanadaasi bal ka waran, dadkaasi halkee lagu xanaanaya?
Runtii kabadkaana deegaankan kama jiro, deegaanka Kulbiyo kama jiro isbitaal, xitaa kama jiro MCH. Waxaan umalayn muddo hadda sanadba ugu dambeysay MCH shaqeeyo, MCH ma jiro. Marka deegaanka hadda dadka caruuraas hadda xanuunsan waxaa lagu macnaha daaweeyaa farmashiyaal dadka ay leeyihiin. Qaarka macnaha xaaladooda macnaha ay daran tahay waxaa lagu gudbiyaa dhanka iyo Kenya xanuuqo.
Sidee lagu xaqiijiyay in xanuunka haya uu jadeeco yahay?
walaa maatinta iyo su-aal miina dhakaatiirta hawshan ku howlan jooga farmashiyaasha ayaa noo xaqiijiyay macnaha cudurkan uu yahay cudurka dheerta iyo jadeecada. Dhankan Kenyana way noo xaqiijiyeen haluuqo caruurta hadda lagu daweynayo waxay noo sheegeen in cudurka uu yahay cudurka shaqleyda iyo jadeecada u taqaan.
Maxaa talaaba aad qaadeen ilaa iminka oo arrintaasi lagula tacaalayo?
walaaba umaya runtii anaga waa un sheegnay dhanka gobolkan waan u gudbinay dhanka federaalkana runtii waa gaartiinay cabashada. Laakiin hadda wax tilaabo ilaa saacadan hadda la qaaday ama wax tilaabo oo macnaha aan qaadnay malahan. Anaga hadda mobilization ma sameynayna, dadkiimaan waxay gelinaynaa sidii dadkan wax kameyn lahaa loo gudbin lahaa dhanka refar intii loo qoray dhanka kisiiya loo gudbin lahaa, maadaama halkan aysan lahayn goob caafimaada.
Arrintaasi yaad la wadaagteen ood u sheegteen?
walow ayaa siyaasa guud ee jubbaland waan gaartiinay Idris, wasaaradooyinkan waan gaartiinay, runtii dhowniyo oo jaxeera caafimaadku waa gaarsiinay dhammaantood. Haddana waan gaarsiinayaa oo runtii hadda waxaan macnaha u sheegayaa hay-adaha caalamiga ah ee caafimaadku hoolo sida WHO, UNICEF iyo qolaha UN-ka oo barnaamijkii adkakarta ay siidan jireen inay macnaha si degdeg loogu siideeyaan. Manaa haddana waan sheegayaa wamarlabadan ku celinaya.
Marka laga yimaado dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland, ma jiraan hay-ado caalami ah oo gacan ka geysanaya arrintan oo deegaanka ku sugan?
walaalo ilaa saacadan ma hayno runtii. waxaa yidhi hadda halkan jooga oo si toos hadda caafimaadka oo shaqeeya malahan, hay-adaha horaanna oo shaqeyn jireen waa jireen, laakiin hadda waxaa yidhi hadda rasmi oo hadda caafimaadka ka shaqeeya malahan. waxaa ugu dambeeyay Somali Aid iyo Solman Aid baa ugu dambeeyay, waxaa yidhi hadda caafimaadka ka shaqeeya markii laakiin waa saacadana ma hayno waxa ay wadaa caafimaadka ka qeyb mahayno walaal waxaan ka codsanayaa oo mar labaad aan ka codsanayaa maadaama aanahay masiil in qolada u n k ay dowladiho ay si degdeg noo soo gaaraan maadaama ay xanuno daran ay halkan ka jiraan.
Maamulka deegaanka ayaa gacanta ku haya ma ururka al-shabaab mise dowladda federaalka mise maamulka Jubbaland?
Deegaanka hadda aan joogo waxaa gacanta ku haya kurdi waxaa gacanta ku haya maamul goboleedka Jubbaland ba gacanta ku haysa dowladda laakiin halka aan ku suganahay kurdi.
وهقاق دقيستيال آدي هذا يوم هاتسيني كاسوحوها عبد النور محمد حيري وكمي ذا مسؤولين تعافيمات كديقان كبرانة وحان ورمي حسين برادن هذا وركاسي كوساب سنحنون كتشدي عادة هلاي عرورتا كوسوغان ديقان كبرانة وحا حقيقي وسير كعافيمات كجوبلا دكتر مرسل محمد خليف وحان وريها يقر نور حسن نور وقو رمي سوا كوسوغان مقالة كسمايو
عدر كاجدي عادة وعدر aruurta ku dhaca sidaa la socotaan haddii aan ilmaha laga tallaalinna si xun usuu rido ilmaha uu ku dhacana in badan oo ka mida runtii ay u le-daan haddii aanay daryeel caafimaad u degdeg helin caqabadaha ina haysta oo cudurka runtii hadda in uu ka dhaco outbreak ama aad ballaaran oo uu saameyn ku yeesho bulshada dhallaanka caruurtii waxaa ka timid tallaal la-aan aadad oo timaada degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbaland hoose oo tallaalka aanu gaarin in mujaah arrimo amni la xiriira aawadood.
Hadda goorma ka war hesheen in cudurkani uu ka dilaacay deegaanadaas laga soo sheegay ee Jubbaland hoose?
Waxa aan ka warhelnay labada isbuuc oo ugu dambeeyey xogtaana soo gaartay dadka deegaanada qaarkood uu ka dhacay runtii waa sida aan kuu sheegay deegaan tallaalada iyo adeegyada kale oo caafimaad arrimo amni aawadood aanay sidii muhiimka u ahayd aanay u gaarsiisnayn waxaana hadda aagaga uu ka dhacay ka mid ah tuulada la yidhaahdo Jabeecooley ee hoos timaada degmada Badhaadhe.
Tirada caruurta u dhimatay cudurka iyo inta hadda uu hayo xogtaasi ma haysaan idinka ka wasaaradahan?
Xogta ilaa iyo maanta inta aan hayno waxaa weeye in 14 caruura ay u dhimatay deegaanada hoos yimaada degmada Badhaadhe ee Kulbiyo ay ka mid tahay. Waxa aan u diyaarinay agab dhowaah oo qaarna hadda aan doonayno inaan gaarsiino qaarna aan doonayno in haddii ay macquul tahay dadka hadda jooga ilmaha ama dadka waaweyn xanuunada ay saameeyeen cidi daran si degdega looga soo qaado.
Maadaama tirada aada sheegtay ay aada u badan tahay nasiib darro caruurtaas intaas laag ay u dhinteen qaar badanna ay hadda u jiifaan ma kula tahay in adeegyadaas aada sheegtay in aada wada gaari kartaan oo aada wada gaarsiin kartaan meelaha cudurka uu saameeyey?
Runtii waa arrin aan inta karaanka iyaga ku dadaalayno inaan gaarsiino meel walba oo ubad dallaana oo Soomaaliyeed oo xanuunka uu saameeyey oo dawo u baahan ay jirto. Wixii marxaladda amniga ay noo saamaxay dawaayeelkeed laakiin inta karaanka iyaga waanu gaarsiinaynaa.
Adeegyo caafimaad sida MCAJ iyo ma aragtay xarumo caafimaad miyay ka jiraan deegaanadaas?
Deegaanada Kulbiyo waa ka jiraan adeegyo caafimaad dhinaca Hosingow ilaa iyo Kamboni waa ka jiraan adeegyo caafimaad. Waana deegaan ballaaran runtii gudigood oo timaada degmada Badhaadhe. Waxaa keliya oo hadda muhiimadda ay annagu noo tahay adeegyada caafimaad meelaha in lagu daahiyo u baahan iyadoo aan mustaqbalka dhow gaarsiin doono waqtiga xaadirka ah bukaanka caruurta ah xanuunkan jadeecada ee khatarta leh uu ku habsaday inaan wixii aan ka qaban karno oo dawooyin iyo la tacaaliya aan si degdega wax uga qaban.
Ugu dambeyntii wasiir, ma ahan wax sahlan in caruur intaas leeg ay u dhintaan. Wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ma kala hadasheen arrintan si ay gacan idin kaga siiyaan?
Communique ama waa fulin oo ah runtii in aan u bandhigno hay-adaha caalamiga ah, wasaaradaha caafimaadka, hay-adaha maxalliga ah ee caafimaadka ka shaqeeya ayaanu soo saarnay isbuuc koor oo aanu ku codsanayna kaalmo nooc kasta oo ay tahay magala geysan karaan arrinkan.
وكوزارة
الفدرال كي يريها سنبوغ كوخلا وهذا دكتور مرسل محمد الخليف وزير كعافمات كمامل كجبلان وحنا يسقون مقالك اسمع يقصون ورمي ورياجة نور حسن نور هيا نور محينو حقا هذا
وحن كنا صدرنا كلمه هسه وحنا دقيستياش وسوق بني عدكي لياب كلها يا خديجة فودي نور
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Ramijka tubta nolosha waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. Qodobadaad ku maqli doontaan waxa kamida ilaa 2000 oo arday ah oo ku iskuul la xirada qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya kadib markii ay dawladda Kenya xirtay iskuulkii ay dhiganayeen sababo dhismaha iskuulkaasi oo dumay dartiis. Waxaad kaloo maqli doontaan xaalado nololeed oo adag oo haysta barakacyaal ka soo hayaamay gobolka Shabeelaha Hoose deegaanka ka tirsan oo ku nool xira ku taala duleedka magaalada Muqdisho. Kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnay. Ayna ku bilaawnay dhibaato daran oo xagga nolosha ah ayay ka cabanayaan barakacyaal ka soo hayaamay deegaanno ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose kuwaas oo xaalad adag ay ku haysato xira lagu magacaabo Waranle oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho. Barakacyaashan ayaa sheegay in waxyeelo ba'an ay ku qabaan biyaha oo ay ka doontaan meel 9 km u jirta xirada ay ku nool yihiin iyadoo jirgaanka biyaha ahna aysan awoodin lacagaha la kala siisto. Waxaa kaloo jirta shaqo la'aan iyo dhibaatooyin kale oo xagga nadaafadda ah oo haysata dadka ku nool xiradan. Warbixinta arintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dhibaato culus oo nololeed ayay la ildaran yihiin barakacyaal ka soo hayaamay gobolka Shabeelaha Hoose kuwaas oo xaalad adag ay ku haysato duleedka magaalada Muqdisho. Xiradan oo lagu magacaabo Waranle ayay barakacyaasha ku nool waxa ay sheegeen in waxyeelo culus ay ku qabaan biyaha oo ay ka doontaan meel 9 kilomitir u jirta halka ay ku sugan yihiin, waxaana jirgaanka biyaha laga siiyaa 1000 shilinka Soomaaliga, taasoo sida ay carabka ku dhufteen ayan awoodin, halka sidoo kalena uu muran xoogani ka taagan yahay dhulka ay barakacyaashan cooshadaha ka dhisteen oo ay ku haystaan dad sheeganaya milkiyadda dhulka, iyadoo qaar ka mid ahna guryahooda laga burburiyey oo ayan haysan meel ay ku hoydaan. Waa tan Faadumo Xuseen oo ka mid ah barakacyaasha taasoo ka warantay dhibaatada hoyxumi ee ay dariska la noqdeen.
Awdheegle dhibaato barakac hunguri dil aa uu soo taagay. Haddana waxaa imaaday meeshana imaaday meeshii naxriistana u imaadayna wax muku haasto. Raashin ma leh, biyo ma leh, baad ma leh, dhar ma leh, biyaa 9 kilomitir aa ku soo ororna. Raashin ma leh, hadba ciyaalkayna hoolahayna ilmahayna meesha sadaasiin soo arkaad naftarkaada meeshii unagu degnay oo degneen agafale la imaaday ka kacanana yiri
daaydinka kiciyay
dadana dadka guriyaalka lahaayeen booska lahaayeen goofleeda naga kicisay binaanka daadsignahay hadda ilmahayn iyo hoolahayn baabac waaye meesha sa go'toonka nahay ba ma haysan guriyaalka waa dubeen oo diwaan la haaqay dhulkaasna oo daadsin tahay dhibaatadaas aan haysto dhibaato oo laga bixiyay in raashin ma leh hafaad ilmihi baabac waaye ilmaha dhamaan waa isku korka daadsan yihiin hafaadka sana haasto
ilmaha goo meeqo
ilmaha 8 way hadda raashin la'aan ah aabahood intee jooga aabaha waa marmar waa baxa magaalada aada magaaladiina wax ma jir wax iska saay ma leeyeen ba ka saay beer falad aw dheerle beer leeyaan ahaayaan beer aan falahay raashinkay beeraha ka keensaray sisintay digirtay meesha ku cunay hadda meeshii nabadgali oo amaangali ah u imaadina waxa aan ku haasta ma jirto roobadkii markii imaadeen guriyaal oo jagaf jagaf ay ku jirnay meesha nagu soo daayeen guriyaalkii jagaf jagafkii waa la imaaday dhulkay iga kaca waananaga kiciyay dhulkii waxaa codsanaa oo dowladdu aan ku codsaha walaalaha aan ku codsaha inaa la ii soo gaaro inaad dhar iyo dhuunba la iigu soo gaaraan ku codsaha.
Sidoo kale Aamine Xaashi ayaa sheegtay in 3 sano laga joogo xilligii ay ka soo barakacday deegaanka Basra isla markaana ilaa iminka aanay nolosheeda waxba iska bedelin.
Ani waxaan kasoo barakacay Basro meel la yiraaho aan kasoo barakacay aan inta imid meas rafaad يرسي أن حق عاصو بحي انتان امت سدح سنو ان ميهان جوغا ان باهي ايون ترفات ايرسي ان ميهان لجوغ نهدان سلانا بناك لبا منيكي بناك كاسس جالي الابتي اتن بناك سيتالي اونا لغا بركي ايهدان تان نفتكد ولي الان اونا الله هايو باهي ابن هايسو باهي ابن هايسو ابن عدا سقير كان كبير كان بلين حوم ملح دغالك اكسو باهي ان بسرو وعرفاتك وعلى دلالة محاق هايان كوان هايه rafaadan joogna aw guriga hayaa waa saa oo naag dab ahdo inta nalag baa waan la galbakari mar arriir aan ku jirnaa unaka arriir aan ku jirnaa guriga ma haysan bo bacna ma haysan waxan haysanaa ba jirin masxush baa ka darantay masxul baa ka darantay wax oo hadaa unaka oo haysan oo waxa san haystiin aani naxfi aani faa'e online ma jirto hal masxul kaliyadan unaka aan ku dhaqnaa bis meeshan raashin madameena noo dambaysi waxno keenow ma walaabo onku guri ba rabnaay dadka dhex ba rabnaay guri xarin nool soo bi ba rabnaay bacyaal ba rabnaay yaa masqul nool soo bi ba rabnaay wax anagu ku an rabin ma walaabo
barakacayaashan ayaa ka cabanaya dhibaatooyinka shaqala aan ay ka jirta halka ay soo miciinsadeen waxaan qarkood ay yahminayaan inay nolol maalmeedkooda dhacsan lahaayeen hadii shaqo abuur loo sameyn lahaa sida ay tilmaamayso Hani Maxamed oo noloshooda la tacaaleysa caruur isugu jirta rajo iyo agoon
dhibaatooyinka kaamkan ku jirta waxa kamid ee baahi raashin la'aan biil la'aan masqul la'aan nimankii naagaha niman way qabaan kuwa way qabaan kuwa niman ma qabaan dirdhaqo adil aad ila dadka qasaalada gateen wax loo shaqeynayo ma leh anina waxa ila jooga ilmo oo raji agoon ee habirtay baa dhimata abee baa dhinti ayayday la joognaa ayaydayna baa dhimati kaliyeena had iska joogna waxnu dhax jira ma leh qof waxna siinaa ma leh qof ordeena ma leh anina shaqo ma ka saacilana xafadaaskiisa saajiri ilaankina dadka hada bukuyeera furteen bukuyeerka orda anina lacag bukuyeerku furta ma qabi wax oo noo joogana ma leh habirtay abee baa dhintay ayayday baa dhimat ilmeen rajad iyo agoonta anii ii kale isku dhax jirna meel aan shaqo u doonanaayeen ma leh habeenka hadda wax ay qabanayaan malaba islaabayn iyo islaabada fadhiyaan ana xataa walaalay la wiil oo waxa joogan kisto iskaroron labadeen labadaas wiil aanay tii shaqo tababar nooleyo iska shaqeysan karna ilmiyeen waa kursan karna ina saddexdeenas aan ii labadeen wiil walaalay ina shaqada tababar nool sameeyo dhibaatoan kaamkan ka jirta saaida u farbadanta ilmaha haday ka xanuunsanaaga wixii ku daaweysanayaan male say iskor fadhiyaan ilmaha ka dhimanayaan le dhardhaqooba aadeen hadii dhardhaqoodi qaraxa laga cabsado iska fadhiyaan hay'ad wax keenaysan meesha ma taalo dugaanka deenaal aad hadii dadka deemaanta shandar ku gaart birwaal u soo burna wax ku soo seenay male guri male meeshan buushashaal iskii jira buushashkiin qofkii wax haasta di oo bac oo saarnaa dadkii dhan way islaba fariyaan wax bac saarnaa male anaka saas u jeedid anaka u daran bu guri iyo wax hadaan ku tashanon male guri maasan guri inaan wala sameeyaan waa arbna guriyan saan u jeejeexan yiroob hada do imaan anaka ilmaha iskorqoyeena waanu soo kordumaa hanoono way jira aan naftirkee shalay baawur lugtan jug isoo sii hadii oo meelas ilaan saar kraadsan lahtaa baawur jug isoo sii lugtan baawur kinoo ayga fagtixoogo ii sheegtay hadda xitaa daawo waxaan ku gatmaystay ha cudsaneena hay'ada gargaar sanfalka si degdeg ah inaan u soo taakuleeyo
ugu dambeyntii dadka ku sugan kaamka waran leh ayaa waxa kamida dad qaba baahiyaha gaarka kuwaas oo aan awoodin raadsashada nolol maalmeedkooda waxaana barakacayaashaasi kamida xaawo xaaji oo araga naafa ka ah
aniga meeqso barakacay basro waaye biil aan wii bii malheen ihi dagaal waa kuu socday sarafaad kaasaan horta aagsoo barakacin xagga aleewu soo wadi indhoolna waa ah inaan dhibaato ay haysaa guri ma qabo masqul ma qabo waxaa ma qabo ee maxay dhahayaan wax la cuno ma haasto indhoolna waa ahay meel ma gaari kari guriyo bacya ma haysani roob cabadi roona adisimaat roona bugdhawooyo dhirmaay waanu cunoysaay bood waanu u kacdi qoraxdaa keenaysaa las oo rafaadkii
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
warbixin ku saabsan xerada qaxootiga ee dhadhaab oo arday gaaraysa 2000 ay soo wajahday waxbarasho la'aan ayaa noo soo socota balse haatan heestii sida laba walaalo ah iyo fanaankii allaha u naxariisay cabdulqaadir xasan nageeye
inaan noqono laa qura sida laba walaala in
inaan noqono waajibin sida layla iyo qays inaan noqono la quda anna la hasha awga malladu hurdada ba anna la hasha awga malladu hurdada ba ya sahabini ma nilaw la ihu hesa Abadi gola danta hai inali to ma ok tahai Abadi gola danta hai inali to ma ok tahai miswa balumayo lokwai gukali Ina noqono waalibin sida lug iyo faras hola ina noqono lama huraan sida layda iyo roob ina noqono waalibin sida lug iyo faras hola ina noqono lama huraan أن اللعب اللعب يعيل ملدوه رداد أبا أن اللعب اللعب يعيل ملدوه رداد أبا ده صاحب ما للولا إيه وهيسا Dadi gula danta hai inali to ma ok ta hai Dadi gula danta hai inali to ma ok ta hai Misawa ban lumayo loko ay gukali iyo diin ina noqono waalibin sida leeb khadacay qodi ina noqono lama huraan sida looha iyo diin ina noqono waalibin sida leeb khadacay qodi ina noqono lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo yahda saaxiibnimo ilaw la igu heesa Inali to ma ok tahai Inali
heestaasi laba walaala ah iyo fanaankii codka baxsanaa allah u naxariista cabduqaadir xasan nageeye ayaan intaasi ku dhaafaynaa markana dadaab. Wasaaradda waxbarashada dowladda kenya ayaa albaabada u laabtay iskuul ay wax ku bartaan ku dhawaad 2,000 oo arday ah oo qaxootiga xeradaasi dhadhaab ku nool ka mid a. sababta iskuulkan loo xiray ayaa ahayd kadib markii uu dilaac sameeyey dhismaha iskuulkaasi iyadoo wasaaradda waxbarashada ee kenya ay sheegtay inay ka hortegayso khatar ka dhalan karta burburka dhismahaasi. haddaba saameynta arintani ay ku yeelatay qaxootiga ku nool xerada, gaar ahaana ardayda iskuulkaasi wax ka baranaysa iyo waalidiintood, waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a cabdisalaam salas.
ku dhawaad 2,000 oo arday oo wax ka baranayay iskuulka saddex ee wadajir ee xerada qaxootiga dhagaxley ayaa ah banaanjoog aan loo ogolaan inay xaadiraan galasadii waxbarashada kadib go-aan ka yimid wasaaradda waxbarashada dalka oo soo jeedisay in albaabada loo laabo iskuulkaasi. wasaaradda ayaa sheegtay in qaybo ka mid ah dhismaha oo ka kooban 2 dabaq uu soo gaaray dilaac khatar badan gelin karo nolosha ardaydaasi. maamul ku-xigeenka iskuulkaasi wadajir ayaa v o eda uga warramay go-aankaasi ay u soo jeedisay wasaaradda waxbarashada dalka iyo sida uu yahay.
waxaan ahay cali mucalin aadan, maamul ku-xigeenka iskuulka wadajir. waxaan rabaa in aan ka dhawaajiyo ama aan sheego arrimo ku saabsan iskuulkan, xiritaankiisi iyo wararka la isla dhex wareegahay ayaamahan. iskuulka wuxuu leeyahay dilaac aad u weyn. ilaa 2015 xilligan anigu ku soo biiray, dilaacii maalinba maalin ka dambeysa uu sii kordhaa. ugu dambeyntii wasaaradda waxbarashada dowladda kenya markuu gaaray waxay soo jeedisay in iskuulkii aan wax lagu dhigan karin, cabsi dadka inay ku dhammaadaan awid ah. sida awgeed wasaaraddu waxay soo jeedisay markaa iskuulkii in laga xiro, iskuulaadka kale lagu kala dalo ardaydii. hay-addii l w f ee u xilsaarneyd qaybta waxbarashada ee kaamamka dhadhaab iyaduna sidoo kale waxay soo jeedisay ardaydii in lagu kala biiriyo iskuulaadka u dhadhow si ay waxbarashadii oga sii wataan. laakiin xaqiiqdii ilmo yaryar iyo kuwo kale noocyo kala duwana gabdho iyo wiilal isugu jira ayaa iskuulkii dhigtaan.
sida ardayda dhigato guud ahaan waa imisa?
ardayda dhigato waa ku dhawaad arday 2,000 ah. sida awgeed marka ilmahaas oo dhan ma noqon karaan iskuul la-aan.
waayahay macalin cali, imise maalmood ay ardayda bilaabeen cashar yihiin?
laga soo bilaabo taariikh 6 ilaa maanta la taagan yahay oo ilmuhu cashiro fiican ma qaataan.
inkastoo go-aanka wasaaradda dalka uu yahay mid loogu hortegayo khatarta ka imaan karta burburka dhismaha iskuulkaasi, ayaa haddana maamulka iskuulka waxay yihiin kuwo ka walaacsan dib u dhac ku imaan kara diiwaangelinta ardayda galaaska 8-aad. waa kan macalin cali macalin aadan oo mar kale v o eda arrintaasi la wadaagay.
maadaama iskuulka uu leeyahay 8-aad, registrationkii ama diwaangeliska 8-aadkan uu bilowday mar horeba galaaska 8-aad, in maadaama diwaangeliskoodii la bilaabay, waxaan leenahay iskuulkii sidiisii ha ku socdo, labada shiftiin ha iska ahaado, samafalyaashana waxay awoodaan oo waxqabad waa iskuulkan iyo dayactirkiisii, si ilmihii iyo dadweynihii farxaddoodii iyo rabitaankoodii ay horay ugu socoto in loo sameeyo.
dhinaca kale, waalidiinta ardayda ayaa tilmaamay inay ku adag tahay in caruurtooda lagu wareejiyo iskuullada kale maadaama qaarkood ay yihiin kuwo naafa ah oo aan awoodin inay gaaraan goobaha kale ee waxbarashada. xalow faarax ciise ayaa arrintaasi ka hadashay.
marka waxa weeyaan ilmaha iskuulladeenu waa naga dheeryihin anaga iskuullada. middeeda kaleeta 2,000 oo arday looma qaybin karo iskuullo, looma qaybin karo. waxaa ku jira ilmo 3 sano jira, waxaa ku jira ilmo 2 sano jira, oo macnaha kii kale habartiba ciidan lahayn oo kii kale kusoo dartay ugu soo daraysa hadii lay ku samoogol yahay inuu oo soo dhegaysto. waxaa ku jira ilmo 5 sano jira, ku waalan baa ku jira oo xaafadiiba ka habaabaayo oo aan maskax lahayn baa ku jira, ku curyaanaha ku jira oo gaari lagu wadaa ku jira. marka dadka saas eh looma qaadi karo, iskuullo kale looma diri karo. waxaan ka codsanaynaa hay-adaha, waxaan ka codsanaynaa UN, waxaan ka codsanaynaa FWF, waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta, waxaan ka codsanaynaa annaga iskuulkeena inay dib habeyn noogu sameeyaan, sababtoo taha ilmahayaga waxay dhooban yihiin bannaanka. annagoo waalidaha diidnay ilmahayaga in la kala qaybiyo, waana diidi doonaa, waana ka soo horjeesan doonaa. waa in iskuulkayaga naloo dhisaa. haddaan nahay qaxooti, haddaan aan u qalanno in naloo dhiso, haddii ilaahay kuu samoogo wax naloo qabta aan u qalanno, waa inaan nala kala qaybin. shalay baa hala boostahaygii nalaga xiray, maanta waa inaan nala kala qaybin. waa in haddii ilaahay kuu sama ogol yahay iskuulka yagii hay-aduhu waa inayna khaymeeyaan waa inay noo khaymeeyaan inaan qaxootinahay.
Ugu dambeyntiina iyadoo aan la ogeyn waqtiga uu qaadan karo dayactirka iskuulkaas uu u baahan yahay ayaa haddana bulshada qaxootiga waxay yihiin kuwa dowladda dalka ka dalbanayo in si degdeg ah arrintaas loo xaliyo maadaama uu bilowday sana dugsiyeedka cusub.
In iskuulka laga khansalan ma rabno hay-adaha amase muslimiinta waxaan ku codsanaynaa iyo dowladda Kenya LWF hay-adda arrimahan dadka ku shuqul lahaa in iskuulka dayactir buu u baahan yahay in ay noo dayactiraan intaan waa iska dadajiyaan intaas waa nagu codsi. Madda kale xiritaanku waxaan u diidanahay heel boos baa sanad hore lagaga xiray dhibka aan la kulagniyaan ayaan aragnay taasaan ognahay dhibkan aan u qabna ayaan aragnay haddana tii labaad kuma darsan karno. Haddii hadda UNHCR iyo dowladda Kenya ayna naceen oo bulsho iyo ixsaannimo iyo mustaqbal iyo aan damba aan naga lahayn inaan noo caddeeyan oo aan bari aan rabadareysha iska qorno aan iska guurno waxa aan u sheegno oo gabdhaha aan u sheegno oo haweenka aan u sheegno kaararka UN la wada geeyo aan iska qaxno haddii taas aan ahayn waxaan rabnaa in iskuulkeena noo dayactiro annagana garb istaagno si insaannimo leh arrintu wax lagu qabtaan rabnaa intaasaan codsanayna haddii ilaahay yiraahdo.
Iskuulkan wadajir ee haatan wasaaradda waxbarashada albaabada u laabtay ayaa waxaa la aasaasay horaantii 2012 iyadoona u ahaa mid ka mid ah iskuulada ay wax ka bartaan ardayda qaxootiga ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab. Cabdisalaan Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Cabdisalaan, aad buu u mahadsan yahay. Markana aan kaalmihii suugaanta dib ugu laabanno, heesa idinku soo maqan waa Geel Jire, fanaaniintana waa Cabdirasaaq Anshax iyo Nimca Degan. dadkaasi baxsan ee fanaaniinta Cabdirasaaq Anshax iyo Nimcad Degan waxay gabagaba u ahaayeen barnaamijkii tuubta iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo oo aynu intaasi ku soo gabagabaynayno. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo
nabadgelyo. China is expanding its sweeping efforts to contain a viral disease by extending the Lunar New Year holiday to keep the public at home